Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Anak Muda dan sudah tentu ini adalah waktunya dan juga platformnya untuk kita raikan dan juga kita nak menyantuni semangat dan juga inspirasi Pilihan Raya Negeri 6 Negeri Memilih. Dan sudah pasti Negeri Sembilan juga antara 6 negeri yang terlibat dalam pesta demokrasi khususnya di peringkat negeri ini. Dan saya kini berada di Restoran Lomak Salad Tampin Village Negeri Sembilan. Bagi yang mungkin tidak berapa familiar lah dengan kawasan ini, kalau daripada tol Pedas Linggi ataupun di Sipang 4 tu tak berapa jauh lah daripada kawasan sini ataupun daripada laluan jalan raya daripada kawasan Tampin Gembau, Seremban lah, ataupun senang awak Waze lah, sudah tentu anda akan jumpa. Jadi untuk waktu ini, selain pada kita nak melihat kepada kerancakan perjalanan Pilihan Raya Negeri yang sedang berlangsung pada ketika ini, kita nak melihat satu lagi perspektif dan juga satu daripada sudut pandang anak muda. Kerana sudah tentu apabila kita bercakap tentang Pilihan Raya ini, suara anak muda ada kalanya didakwa dipinggirkan, tetapi ada kalanya mereka juga menuntut bahawa suara mereka juga perlu didengari. Jadi untuk waktu ini saya kumpulkan ada yang background ataupun latar belakangnya politik, ada yang backgroundnya pelbagai lah anak muda dan juga beliau secara keseluruhan. Saya mulakan dahulu daripada sebelah kanan saya, Saudara Nur Airus Syazwan Mat Amin, AJK UMNO bahagian Tampin. Kemudian di sebelah beliau, Esther Yelil Nanggai, pengerusi Angkatan Belia MFLS Negeri Sembilan. Di tengah sana, saya perkenalkan Nur Fatin Shahira Zulkifli, wakil belia yang juga kini difahamkan bertugas sebagai penolong pegawai undang-undang di Majlis Bandaraya Seremban. Di sebelah Nur Fatin adalah Zurin Zulaika Zulkarnain, ahli jawatankuasa eksekutif muda di peringkat negeri, iaitu di peringkat Negeri Sembilan. Dan di ujung sana, Saudara Muhammad Nur Effendi Muhammad Saleh, Ketua Penerangan Bersatu Negeri Sembilan. Selamat datang ke semuanya di platform Dialog Anak Muda. Tapi disebabkan kita lakukan siaran ini di Negeri Sembilan, kita kumpulkan wanita-wanita berada di tengah. Dan sebab itu saya nak mulakan dahulu dengan wanita-wanita. Fatin, mungkin boleh dikongsikan sebab sebelum kita rakamkan program ini, ada tadi sempatlah kita berbual, Fatin ada berkongsi. Kini bertugas di Majlis Bandaraya Shah Alam dan saya difahamkan, Majlis Bandaraya Seremban, atau kita confuse banyak negeri kita pergi. Difahamkan kini juga sedang melanjutkan pelajaran, pengajian di peringkat Doktor Falsafah. Tinggal ataupun berasal daripada Gemenceh.
Betul.
Tapi bekerja di Seremban. Mungkin boleh diceritakan, kalau kita cakap tentang Negeri Sembilan ni, ramai yang kenal sebahagian kawasan, khususnya di kawasan-kawasan yang sedikit lebih maju di kawasan bandar seperti di Seremban, di Senawang, di Nilai dan mungkin juga di Port Dickson. Tapi mungkin ramai yang tidak berapa kenali tentang sosioekonomi dan juga pergerakan aktiviti yang berada di sedikit ke bawah di selatan seperti di Tampin, di kawasan-kawasan sekitar sinilah. Mungkin sebagai permulaan, anak muda di bandar tetapi asalnya daripada Gemenceh, sedang melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian Doktor Falsafah, mungkin boleh dikongsikan. Kita bercakap tentang ekonomi, sebelum kita cakap pasal politik, kita cakap pasal poket rakyat, poket anak muda. Sejauh mana anak muda sebenarnya survive, anak muda Negeri Sembilan itu sendiri?
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ikutkan, ini adalah kali pertama lah pengalaman saya berada di dalam sesi dialog anak muda ni. Jadi kalau berdasarkan kepada soalan tu tadi, benar, saya berasal daripada Gemenceh. Gemenceh yang jauh sedikit daripada kawasan bandar di Negeri Sembilan ni. Walau bagaimanapun sebenarnya kalau ikutkan, kita kalau berhijrah, ini boleh dikatakan sebagai berhijrah lah, berhijrah ke tempat yang lebih bandar. Bukannya sebab tidak ada apa-apa di negeri, di tempat yang asal. Tetapi sebab kita nak mencari keadaan yang lebih baik. Sebagai contoh, saya sendiri walaupun berada di Gemenceh, berasal daripada Gemenceh, anak kelahiran Gemenceh, anak kelahiran Monceh lah katakan. Ini kalau bahasa-bahasa orang Monceh ni, itulah bahasa orang Negeri Sembilan. Jadi berhijrah ke, contohlah ke Kuala Lumpur, ke Seremban, sebab nak mencari peluang pekerjaan. Mencari peluang pekerjaan ni bukannya dekat Gemenceh ni tak ada. Tetapi nak mencari yang sesuai lah dengan kelayakan. Sebagai contoh, saya berkelayakan dalam aspek undang-undang. Jadi mencari kelayakan di MBS sendiri, ada peluang pekerjaan berkaitan dengan undang-undang, bekerja di sana. Dan sebelum ni bekerja di Putrajaya, di Kuala Lumpur, hanyalah untuk mencari peluang pekerjaan.
saya juga di Pharma ST juga background ataupun latar belakang pendidikan juga baru saja habis selesai asasi perundangan dan bakal melanjutkan pelajaran di
Jurusan perundangan di jurusan perundangan, Universiti Malaya.
Universiti Malaya. Kenapa tidak di universiti ataupun yang berhampiran dengan Negeri Sembilan, itu bukan pilihan lah. Tapi kita bercakap tentang ekonomi, tentang cara bagaimana kelangsungan hidup untuk anak-anak muda. Esther berada dan tinggal di Seremban. Mungkin kehidupannya berbezalah bagi mereka yang tinggal seperti Fatin tadi kongsi daripada Gemencir. Adakah anak-anak muda yang berada ataupun yang tinggal di Seremban juga berdepan dengan situasi yang sama? Kita bercakap tentang masalah ekonomi, kos hari hidup, inflasi, harga barang meningkat. Untuk anak-anak muda yang berada di Seremban, berdepan dengan situasi yang sama?
Kalau okey, bagi anak muda yang berada di Seremban ni, masalah dia kalau dari segi peluang pekerjaan, bagi pandangan saya sebab saya merupakan pelajar perundangan, peluang pekerjaan berkaitan dengan jurusan tu tak banyak sebenarnya. Mungkin ada, tetapi pendedahan tidak diberikan kepada anak muda. Itu adalah satu masalah. So, kalau saya sebagai anak muda yang sekarang melanjutkan pelajaran di Kuala Lumpur, antara sebab utama kenapa saya pergi ke Kuala Lumpur, sebab peluang tidak diberi di Negeri Sembilan. Sebab kalau di Negeri Sembilan memang ada, macam contoh ada UiTM, ada USIM, ada pelbagai jenis universiti. Cuma untuk melanjutkan pelajaran dalam jurusan tersebut, peluang tidak diberi. Sebab itu kita terpaksa kena berhijrah. Kalau dari segi ekonomi, masalah dia kalau untuk belia yang berada di kawasan bandar ni, ada pelbagai jenis golongan. Macam ada B40, ada M40, ada T20. Masalah dia bila kita jadi anak sulung dalam keluarga, kita bukan sekadar menampung diri sahaja, tapi kena menampung keluarga juga. Macam contoh, ada seorang kakak saudara saya, dia belajar di Kuala Lumpur, asal Seremban. Tapi duit biasiswa yang dia dapat tu terpaksa kena bagi dekat keluarga. Kenapa? Tak dapat nak menampung keluarga dan juga diri sendiri. So itu adalah situasi bagi belia di Seremban.
Ini situasi yang cukup menarik, apa yang dikongsikan oleh Fatin dan juga Esther seperti tadi. Kita bercakap tentang pekerjaan, wujudnya berlakunya penghijrahan. Sama ada penghijrahan daripada daerah ke daerah ataupun daripada negeri ke bandar ataupun ke negeri yang lain. Tadi disebutkan oleh Esther seperti tadi bagaimana anak muda sekarang ni juga nak tak nak mereka juga tergolong dalam golongan disebut sebagai sandwich group. Yang mana mereka juga diri sendiri kena tanggung komitmen untuk menyara keluarga juga sama jugalah kena ada juga tugasan dan tanggungjawab masing-masing. Mungkin saya nak tanyakan kepada Syazwan, kepada FND dan juga Zurin. Saya nak mulakan dengan Arul Syazwan terlebih dahulu. Kita cakap pasal pekerjaan, cakap pasal ekonomi ini bukan isu yang baru. Tapi kalau di Negeri Sembilan, itu adalah realitinya. Kalau saya boleh nak bagi sedikit latar belakangnya, kalau mereka yang berada di kawasan utara Negeri Sembilan seperti Senawang, Seremban, Nilai, mungkin peluang pekerjaannya itu jauh berbeza dengan mereka yang berada di kawasan sebelah bawah ini. Kerana sana perindustrian, mungkin sini lebih kepada pertanian. Adakah apa yang berlaku dan apa yang direncanakan oleh kerajaan negeri ataupun mereka yang terlibat dalam polisi dan juga dasar tidak nampak ataupun tidak mencukupi untuk menutup jurang yang ada tu?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sarawak ni kerana menjemput saya terlebih dahulu. Pertamanya kalau dalam soal peluang pekerjaan, polisi dan dasar kerajaan negeri hari ini, saya berpendapat bahawa keperluan itu kerajaan negeri telah penuhi. Maksudnya cara penuhi mereka adalah mereka menyediakan peluang pekerjaan. Tetapi kita perlu melihat apa masalah utama hari ini dalam ekonomi. Kita cerita tentang Negeri Sembilan lah. Dia adalah berlakunya masalah mismatch. Maksudnya ketidaksepadanan antara contoh macam saudari tadi berkata, beliau dalam bidang undang-undang, takkanlah hari ini beliau tiba-tiba nak menjadi seorang doktor. Itu adalah satu mismatch yang kita boleh. Jadi masalah ini adalah sebenarnya yang saya rasa peluang, kalau nak kata dasar dan polisi kerajaan hari ini langsung tidak menyediakan peluang pekerjaan, itu adalah tidak benar. Itu adalah tidak adil lah untuk saya katakan. Akan tetapi mungkin hari ini daripada segi persediaan lah orang kata, dari segi persediaan polisi dan dasar itu, mereka melihat kepada keperluan utama kerajaan ataupun keperluan utama negeri itu sendiri. Contohnya hari ini mungkin di Negeri Sembilan, keutamaan daripada aspek pertanian dan sebagainya. Dan tetapi penumpuan itu yang saya kira hari ini kerajaan negeri mungkin perlu ditambah baik. Bukanlah dia tidak ada, tetapi dia perlu ditambah baik kerana kita perlu memenuhi keperluan mismatch ini. Adalah saya rasa ketidaksepadan ini adalah masalah utamalah yang berlaku di Negeri Sembilan. Dan sebab itulah berlakunya penghijrahan daripada luar bandar ke bandar, daripada daerah lain ke daerah yang lebih maju. Itulah saya rasa masalah utamalah. Yang
okay, saya sebelum saya nak ke Zurin, saya sikit kepada Nur Afendi. Anda, Nur Afendi setuju ataupun penghijrahan ataupun anak muda yang keluar sama ada daerah ke daerah ataupun negeri ke luar negeri ke bandar, adakah itu sesuatu yang membangkan ataupun ia sebenarnya sesuatu yang baik untuk anak muda itu sendiri dan untuk menyara ataupun menampung keluarganya?
Okey, pendapat saya, pembangunan sejak sekata dalam Negeri Sembilan ni punca. Kita lihat, kita berada hampir sangat dengan Lembah Kelang, tapi hanya sekadar jadi tempat tinggal. So kita perlu ambil peluang berhampiran dengan Lembah Kelang, berhampiran dengan Selatan, Johor dan Melaka. Patutnya pembangunan itu dilimpahkan kepada seluruh daerah. Untuk makluman juga, Negeri Sembilan ini antara negeri yang mendapat pendapatan yang sangat jauh sehingga pendapatan negeri itu sekitar 500 juta setahun. Tidak setimpal dengan keberadaan negeri tersebut. Kita berada di kawasan berhampiran Lembah Kelang. Kita ada sumber, kita ada negeri-negeri yang boleh dibangunkan pertanian, kita boleh perindustrian, kita cukup infra, kita dekat dengan port, kita berhampiran dengan negeri Pahang, kita berhampiran dengan airport. Airport tu pun boleh kata separuh daripada airport tu adalah dalam Negeri Sembilan. So kita tidak ambil kesempatan itu. Itu saya nampak salah satu punca yang kerajaan tidak membaca, tidak membangunkan ekonomi anak muda ni. So banyak penjirahan. So saya kata nak belajar pun kena pergi keluar, nak bekerja pun terpaksa di luar daerah yang bersama. So kita tengok pembangunan itu tidak seimbang. So kita tengok kita ada 8 daerah, 7 daerah, 8 daerah. Di Negeri Sembilan pembangunan itu tak sekata. Jelebu jauh ketinggalan. Jempol nak kata apa, Jelebu, Pasaraya pun tak ada. So macam mana dia punya dari segi perancangan untuk pembangunan negeri itu.
Okey, sebelum kita nak lanjutkan tentang perancangan untuk sebuah negeri itu, Zurin mungkin boleh kongsikan setuju ataupun tidak anak muda khususnya di Negeri Sembilan, tak kiralah daripada daerah ataupun daripada kampung mana pun, mereka lebih memilih pekerjaan ataupun peluang pekerjaan itu yang terhad.
Okey. Kalau saya nak kata mengenai peluang pekerjaan terhad ataupun anak muda memilih, pada saya anak muda itu layak untuk memilih pekerjaannya setimpal dengan kualiti pendidikan mereka. Misal kata kalau mereka graduan mechanical engineering, mereka akan demand ataupun keluar dan mencari kerja dalam bidang pelajaran mereka. Dan kalau nak kata mereka memilih sangat pun tidak juga. Ada hari ini anak muda yang graduan hospitality dan sebagainya, mereka memilih untuk buat gig ekonomi, buat Grab, buat Foodpanda, jadi content creator. Kerana di Negeri Sembilan sendiri, saya bersetuju dengan saudara Syazwan, perkara ini pernah kami bahaskan dalam persidangan ahli Dewan Waris Siswa di Seremban sebelum ini, mengenai agro tani. Kerajaan negeri ada menyediakan sebenarnya usaha yang tinggi, usaha yang banyak untuk membangun sektor tani dan menarik minat anak muda untuk duduk di Negeri Sembilan. Kita fokus untuk agriculture saja. Tak silap saya, sebanyak 0.55 juta telah diluluskan bajet Negeri Sembilan 2023 untuk membangun Siswa Zahtani, Insis 9, di mana belia ini boleh memohon sebanyak RM10,000, betulkan saya kalau saya tersalah, RM10,000 untuk memulakan pertanian perniagaan mereka. Jadi pada saya sebenarnya lah, kalau saya nak menyentuh sedikit bab agriculture yang MB sebelum ini yang berbahagia Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri, Tuan Besar Aminuddin sendiri mengatakan bahawa kita memang nak push pun agriculture ni, kita bagi kepada belia sahaja. Tapi masalahnya di sini yang perlu kita tahu adalah belia itu sendiri. Mereka sebenarnya, adakah mereka itu minat lebih kepada agriculture ataupun tidak? Kalau ditanyakan sendiri kepada saya, saya merupakan graduan, belum lagi habis belajar, unofficially graduate student daripada Polisi Pentadbiran. Saya akan pergi mencari pekerjaan yang berkaitan pentadbiran. Itu faktanya lah, sebab melainkan kalau tak ada pilihan akan buat gig ekonomi. Itu okay, corak ekonomi anak muda sekarang.
Jadi anda setuju anak muda sebenarnya yang memilih pekerjaan?
Memilih berdasarkan standard pendidikan. Itu penting. Alright, pada saya.
Okay. Saya nak kembali kepada Nur Fatin. ini sikit sebanyaklah. Tadi disebut sebagai ekonomi gig. Saya suka nak cakap tentang gig ekonomi ni. Kalau di Lembah Klang tu cerita tu dah kita dah berlega-lega, kita dah berdiskusi, berdebat dan macam-macam lagi. Tapi di peringkat negeri, khususnya di Negeri Sembilan, mungkin gig ekonomi tu ada di kawasan-kawasan bandar Seremban dan juga sekitarnya. Tapi kalau nak bercakap tentang yang sedikit jauh terpinggir ataupun sedikit luar bandar di kawasan Tampin, mungkin ke Gemencih misalnya, ada ke ekonomi gig tu ataupun tak bagaimana kalau kita nak bercakap?
Tak baik merendahkan kawasan-kawasan luar bandar macam Gemencih ni. Tapi sebenarnya kat Gemencih ni kita ada je shop Grab Food Panda. Okay. Kalau contoh nak kata tak dibandingkan dengan Seremban, Senawang, Food Panda dah ada. Kita pun ada baru-baru ni dilancarkan Misi Rakyat, kalau tidak silap saya. Dia sama sahaja lebih kurang macam Food Panda. Itu adalah antara gig ekonomi yang ada. Walaupun kita nak kata tu di luar bandar, tapi sebenarnya ada. Sekurang-kurangnya ia menjadi sebagai contoh benih ekonomi untuk orang-orang yang ada di luar bandar ini untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Okay. Sebab kalau contoh macam yang Zurin maklumkan tadi, dia kata graduan memilih. Tetapi pendapat saya, dia dua-dua. Graduan memilih dan peluang pekerjaan pun terhad. Jadi disebabkan graduan memilih berdasarkan kelayakan, pekerjaan terhad. Jadi melalui gig-gig ekonomi yang ada, yang mula wujud dekat kawasan Negeri Sembilan atau kawasan Malaysia, inilah yang menjadikan kelangsungan hidup mereka. Tapi ada dekat Moncheh ada, okay. Food Panda ada, Misi Rakyat ada. Ni semua untuk membantulah kelangsungan hidup, nak naikkan pendapatan anak-anak muda belia yang ada dekat dalam kawasan.
Dengan adanya ataupun wujudnya gig ekonomi ataupun ekonomi gig yang tercetus khususnya di kawasan luar bandar yang disebutkan di kawasan Gemencih itu, adakah berlaku ataupun pola perubahan kerjaya untuk anak muda? Kita tahu anak muda, kita tak boleh pukul rata semua anak muda yang ada pada ketika ini lepasan universiti, IPTA ataupun IPTS. Ada juga yang mungkin memilih lepasan sekolah, habis saja tamat sekolah, mereka terus bekerja. Tetapi dalam konteks kita bercakap tentang cabaran ekonomi semasa ini, di luar bandar secara khususnya, di mana nak lihat kepada peluang pekerjaan, dan dalam masa yang sama, berlaku tak? Kalau dahulu mereka membantu keluarga menoreh getah ataupun mengecop sawit dan juga seumpamanya. Tapi dengan adanya ekonomi gig, mereka dah berubah kerjaya itu. Sedikit pandangan Fatin.
Dia sebenarnya nak mengubah pola kerjaya kepada yang lebih besar itu tidaklah. Tetapi sekurang-kurangnya anak-anak muda ni dia ada kerjaya yang mereka boleh buat dan ada pendapatan. Sebab sekarang ni apa yang saya lihat daripada aspek belia, anak muda sendiri, apa yang lebih merisaukan mereka adalah berkisar tentang pendapatan. Pendapatan, gaji, macam mana nak tampung sara hidup seharian. Jadi nak ubah pola kerjaya tu mungkin dia agak sukar. Tetapi antara inisiatif-inisiatif inilah yang boleh membantu mereka untuk menambahkan lagi pendapatan mereka dalam kehidupan seharian.
Saya kira kalau dalam kalangan di sini, Esther yang masih belum bekerja, ya? Belum lagi bekerja dan juga belum dapat gaji lah. Sebagai seorang anak muda, ada tak risau, kerisauan, kebimbangan tentang soal gaji? Sebab kita tahu anak-anak muda ataupun mereka yang dah bekerja dalam 3, 4 tahun, 5 tahun ni meluahkan kekecewaan, mungkin sedikit komplain lah berkaitan dengan tangga gaji, dengan berapa jumlah pendapatan upah mereka dapat. Bagi anak muda yang belum lagi memasuki pekerjaan, ada rasa risau tak tentang gaji? Nanti bila saya tamat pengajian lebih kurang dalam 3-4 tahun akan datang ni, berapa gaji? Adakah sama dengan saya dapat masa zaman kakak ataupun abang-abang saya sebelum ni? Ada
sebenarnya,
risau?
Kalau bagi pandangan saya, sejujurnya, saya bukan risau tentang pendapatan, tapi saya risau tentang peluang pekerjaan itu sendiri. Sebab kalau bagi saya, sebab saya merupakan seorang pelajar perundangan, sekarang bilangan graduan perundangan dah meningkat berbanding dengan 10 tahun sebelum ini. Sebab saya ada seorang kakak, dia pun merupakan pelajar perundangan. Kami ada beza dalam 12 tahun. So sekarang saya dah nak mula. So lepas habis belajar, saya bukan risau tentang pendapatan, tapi saya risau, will I get a job in the first place? Sebab kalau kita tengok, sekarang pun dah bermula dah inflasi. Dan juga pada kos sara hidup pada 10 tahun yang akan datang. Sebab sekarang saya berusia 20 tahun. Untuk habis ijazah saya, dia akan ambil 4 tahun. So, 5 tahun yang akan datang. Bagaimana situasi? Bagaimana situasi ekonomi akan berada? So, itu antara kerisauan yang saya ada.
ini sesuatu yang baru sebenarnya saya kata, sebab kebanyakan kalau anak-anak muda yang kita tanya, mereka nak cakap, oh saya nak gaji baru habis grad, nak gaji RM3,500, nak RM4,500, ada yang siapa nak RM5,000. Tapi untuk Esther menetapkan dapat pekerjaan itu dahulu, itu lebih utama berbanding dengan berapa kadar upah dan juga gaji. Ini sesuatu yang
boleh
baru
kita cakap. Sila. Dia sama jugalah macam keadaan saya, walaupun saya sudah ada master, ijazah sarjana dan sedang melanjutkan pengajaran doktor falsafah. Nak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan tu agak susah. Sekarang ni saya masih lagi dalam penolong pegawai undang-undang yang mungkin tidak sesuai. Tetapi apa yang keadaan secara realitinya, sekurang-kurangnya saya mempunyai pekerjaan untuk saya menampung kerja seharian, walaupun walaupun kita memilih untuk yang lebih baiklah.
Jarang-jarang sekali kalau kita cakap tentang anak muda ni, anak muda tak bagi alasan lah, tak bagi komplain. Tapi untuk waktu ini, Syazwan mungkin boleh kongsikan. Tadi dikongsikan juga oleh Zurin tentang pertanian dan bagaimana dasar dan polisi itu dah ada. Cuma kehendak dan juga kemampuan untuk anak muda nak lakukan, nak menjalankan aktiviti pertanian, sama ada pertanian tradisional ataupun yang moden yang menggunakan teknologi, itu terpulanglah kepada anak muda. Tapi daripada sudut itu, polisi dah ada, tapi anak muda yang buat hal ataupun anak muda yang memilih, bagaimana nak lihat pada perkara ini? Macam mana nak ajak anak muda untuk melihat ke hadapan? Tak perlulah nak pergi keluar kawasan untuk mencari rezeki, sedangkan peluang ataupun rezeki itu ada di depan mata.
Pada pendapat saya, berkenaan dengan perkara macam saudari Zurin katakan tadi, kerajaan sudah menyediakan satu dasar. Jadi ini bergantung pula kepada demandingnya, maksudnya kepada anak muda itu sendiri. Kenapa, adakah, bagaimana kita nak, contohlah kita, di Negeri Sembilan hari ini kita ada satu sektor pertanian yang kita kira banyak tempat yang boleh dimajukan. Antaranya di Dun saya sendiri, saya tinggal di Dun Gemas, berdekatan dengan Dun Monceh. Jadi dalam kawasan ini adalah satu kawasan yang boleh dimajukan pertanian yang pelbagai. Cumanya, anak muda hari ini, mereka tiada pengetahuan. Maksudnya mereka tidak diketengahkan. Maksudnya mereka, anak-anak muda hari ini, contohlah umur saya mengambil, saya 25 tahun, dan mungkin saya beranjak ke belakang sikit, mungkin rakan-rakan saya yang berumur 20, 21 tahun, mereka ada kemahuan. Tetapi mereka tidak disekalikan ataupun tidak diberikan input ataupun pengetahuan tentang berkenaan dengan perkara ini. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa kerajaan negeri perlu mencari, sama ada kerajaan negeri yang pada akan datang, yang kerajaan negeri yang akan datang ini perlu mencari satu solusi di mana dalam pengimplementasian dasar ini yang paling penting. Dasar itu saya kira satu perkara yang normal ataupun biasa untuk sebuah kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan untuk kita adakan satu dasar. Tetapi bagaimana untuk kita mengimplementasikan dasar itu, itu adalah saya kira satu peranan kerajaan yang perlu diambil beratlah untuk kita ketengahkan. Mungkin hari ini promosi terhadap pertanian ini kurang di kawasan luar bandar. Mungkin lebih kepada mereka mengetengahkan tentang bidang-bidang lain. Tetapi bidang pertanian ini kurang. Jadi kerajaan perlu mengambil satu inisiatif barulah. Maksudnya promosi ini perlu diperhebatkan lagi, perlu diketengahkan lagi. Kita gunakanlah media sosial yang ada dan sebagainya supaya mereka tahu dan mereka ada, oh ada peluang rupanya dekat Negeri Sembilan ni nak bertani. Rupanya ingatkan tak ada. Oh, macam saudari Zurin kata tadi, kerajaan negeri ada menyediakan satu grant pertanian iaitu sebanyak RM10,000. Walaupun RM10,000 ni kita nak menyatakan mungkin untuk memulakan pertanian itu adalah satu kos yang mungkin tak mencukupi. Tetapi ini adalah sebagai satu dasar untuk kita sediakan ada kemampuan yang boleh kita ikhtiarkan untuk kita mulakan sesuatu untuk anak-anak muda lah, terutama di sini.
Dia ada wujud perbezaan ambil tahu dan tak diberitahu. Tapi saya nak tanya kepada Effendi, dan nak berlaku adil, saya kira tak kira lah apa parti dan juga gabungan parti, semua dah merasai menjadi kerajaan. Situasi berkaitan dengan penyampaian maklumat tentang polisi, dasar, inisiatif dan juga bantuan yang disediakan oleh tak kira lah kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, seringkali kadang-kadang dia tak sampai ke pengetahuan dan juga ke pemahaman anak-anak muda. Tak kira lah yang bandar pun sama, yang luar bandar pun kadang-kadang ada wujud juga perkara itu. Daripada sudut komunikasi, penyampaian maklumat dan juga penyampaian komunikasi itu, daripada sudut anak muda, Fendi mungkin boleh dikongsikan. Syazwan kata polisi, dasar, bantuan semua dah ada sebenarnya. Nak cakap pelan tu, pelan pun dah ada. Tapi kadang-kadang anak muda tu yang tak tahu. Fendi mungkin boleh sedikit pandangan tentang perkara itu.
Okay, saya cerita sikit. Saya pun daripada asalnya dari luar bandar. Saya daripada Jempol, anak penolong ke Felda. saya juga pengerusi Persatuan Belia, pengerusi MAYC kawasan Jempol dan juga pengerusi MBD Jempol, naik pengerusi ya. So kita lihat benda-benda ni, penyampaian ni bukannya sekadar politik. So bila kita berada di kawasan, kita tidak pandang apa baju dia, apa wadah baju dia, kita tak pandang. Sebab kita di dalam belia, di dalam organisasi NGO ni non-partisan, kita dah diajar untuk menyampaikan dasar kerajaan. So hari ni kita lihat, orang kata selepas ekonomi kita teruk, selepas PKP, ramai orang daripada bandar balik ke kampung, hilang pekerjaan. So kata anak muda memilih pekerjaan ni pun ada benda yang saya nak menidakkan. So contoh di tempat saya di Jempol ada 28 rancangan felda. So kebanyakan anak muda yang berhijrah daripada bandar balik ke kampung balik, dia sanggup jadi penuai getah, dia sanggup jadi pengait sawit atas untuk sara hidup. So bila kita tengok harga komoditi sawit, harga komoditi getah ni meningkat dengan keadaan stabil, so benda-benda macam ni dia mengambil peluang. Dia pertama, anak muda ni nak sahut cabaran ke tak nak sahut cabaran? Untuk life ke untuk lifestyle? So kalau kedua benda ni dia dapat mampu membezakan, so ekonomi tu dah jadi pelengkap untuk hidup atau untuk meneruskan hidup. So everything adalah pilihan di tangan mereka. So kita lihat untuk sumber ekonomi ni, penyampaian ni, dasar ni telah disampaikan melalui pelbagai daripada agensi kerajaan, daripada NGO itu sendiri. Dia bersama masyarakat atau tidak bersama masyarakat, dan kalau kita lihat untuk hidup, mereka tidak mengira apa warna kulit ke, baju politik ke. So yang penting kelangsungan. Itu okay, yang kita dapat kongsikan.
Alright. Sebelum kita nak pergi berehat, saya nak tanyakan kepada Zurin, setuju tak anak muda ni tak habis-habis nak asyik komplain je? Kalau kita nak bercakap tentang selain pada komplain, dia tak nak cek inisiatif, ada setuju atau tidak? Tapi sebab kalau kita nak bercakap tentang pekerjaan ni, saya baru-baru ini terbaca dalam satu posting ataupun hantaran di media sosial, ada yang mengatakan tentang generasi Z ataupun generasi Z ni, mereka lebih memilih kepada time freedom. That's why sebab itu mereka seronok nak sertai ekonomi gig, nak kerja sendiri, tak ada bos, tak ada majikan, berbanding generasi Y ataupun generasi yang terdahulu yang lebih memikirkan career growth ataupun kemajuan ataupun kemajuan dalam career lah, kerjaya. Anda setuju anak muda ni tak habis-habis nak komplain je, tak ada inisiatif nak betulkan diri ataupun sebagainya?
Saya rasa anak muda hari ni komplain untuk benda yang lebih baik. Tak salahnya untuk kita komplain sebab kita rasakan, okey, kita tak bolehlah nak. Saya rasa tak adil lah kalau untuk kita comparekan dulu dengan sekarang sebab ekonominya berbeza. Jadi pada saya, kalau anak muda itu memberikan komen atau kritikan yang lebih baik, tak ada salahnya. Contoh macam demand terhadap gaji minimum lebih tinggi. Sedangkan hari ini pun kita tahu minimum wage adalah RM1,800. Tapi sebenarnya itu pun sendiri pun itu sebenarnya tidak mencukupi. Ini saya rujuk kepada ucapan PMX pada pagi tadi tentang teks ucapan mengenai ekonomi madani. Hampir separuh rakyat Malaysia hari ini gajinya adalah RM2,205. Di mana sangat rendah. Sepatutnya kita layak dapat lebih. Jika diperhatikan daripada dulu sehingga kini, kenaikan paras gaji itu sangat, pada saya sangat tidak adil lah untuk ke hari ini. Jadi tak ada salahnya untuk anak muda komplain, untuk anak muda demand untuk Negeri Sembilan dan Malaysia yang lebih baik. Pada saya perlu untuk komen dan kritikan untuk kerajaan untuk jadi lebih baik, dan anak muda lebih memilih kepada time freedom ataupun kerja yang lebih fleksibel kan. Kalau hari ini kita nampak, ya betul, ada anak muda yang pilih untuk buat Grab, untuk buat Foodpanda sebab mereka tidak terikat dengan waktu bekerja. Nak buat malam boleh, nak buat tengah pagi pun boleh, tak ada masalah. Jadi flexible working hours tu pun dah diimplementasikan di banyak negara maju dan Malaysia kita baru sahaja nak memulakan. Jadi saya rasa memang tak ada masalah pun untuk, sedangkan di GLC sendiri pun ataupun di private company lah, kebanyakannya memang memberi pilihan kepada pekerja 3 hari di rumah, 2 hari di office, di pejabat. Jadi saya rasa anak muda pada hari ini, silalah beri kritikan yang membina, bukan kritikan yang menghina.
Alright, okay. Itu yang disebutkan oleh Zurin dan rakan-rakan yang lain. Kita dah bercakap tentang ekonomi, pekerjaan, poket rakyat, poket anak muda. mungkin selepas ini kita berada dalam kempen kemeriahan pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Saya kira meriah juga antara negeri yang turut menjadi tumpuan dalam pilihan raya negeri, enam negeri memilih. Selepas ini kita nak bercakap tentang anak muda dan juga pilihan raya. Dalam anak muda berehat seketika. Baik, kembali dalam Dialog Anak Muda. Kita masih lagi bersiaran dari restoran Lomak Salah di Tampin Village Negeri Sembilan dan kita nak mengamati dan kita nak meraihkan semangat ataupun kemeriahan yang sedang berlangsung pada ketika ini, iaitu pilihan raya negeri, enam negeri memilih. Negeri Sembilan juga antara negeri yang terlibat dalam enam negeri yang melakukan ataupun yang menjalankan pilihan raya negeri. Saya masih lagi dengan lima orang wari ataupun lima orang anak-anak hebat daripada Negeri Sembilan ini. Kita ada Nur Arus Syazwan, kita ada Esther, Zurin dan juga Fatin dan juga Zurin dan juga Effendi. Untuk segmen ataupun di blok yang kedua ni, saya nak berfokus kepada kita cakap tentang pilihan raya, anak muda dan juga pilihan raya. Saya nak mulakan dulu dengan orang-orang politik. Syazwan, mungkin boleh kongsikan, kalau bercakap tentang anak muda dan juga pilihan raya ni, saya suka tengok bila berlaku, perjalanan kempen, tak kiralah apa-apa parti pun, anak muda sebenarnya yang terkehadapan. Ya, jentera yang paling kuatlah, tak kira lah apa parti ya, mungkin pada waktu ini. Tapi kalau bercakap tentang calon yang diketengahkan, kota tentang calon, ada ke kota calon yang diletakkan parti? Dan kalau ada kota tu, tercapaikah kota untuk calon anak muda tu?
Okey, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Berkenaan dengan kota lah, orang kata calon hari ini, pilihan raya dan anak muda tidak boleh dipisahkan dah. Maksudnya hari ini kalau kita nak bergerak ke musim pilihan raya, pastinya orang akan tanya-tanya sama ada anak muda, tidak kiralah daripada pemuda, puteri sendiri, berapakah kota yang ingin disediakan. Tetapi macam seperti yang sedang berlangsung ketika ini, iaitu musim pilihan raya negeri di Negeri Sembilan terutamanya, kami di Negeri Sembilan pada hari ini alhamdulillah telah bersetuju. Maksudnya peringkat Majlis Kerja Tertinggi UMNO sendiri telah menentukan, telah memberikan di setiap negeri, enam-enam negeri ini, kota yang telah dipersetujui. Secara keseluruhan, ke-enam-enam negeri ini, hampir 50% anak muda telah diketengahkan oleh UMNO sendiri. Dan di Negeri Sembilan sendiri ada tiga orang, iaitu tiga orang orang kata anak muda yang masih lagi orang kata darah panas.
Di kawasan Gemencih.
Di kawasan Gemencih, di kawasan Seri Menanti dan juga di kawasan Bagan Pinang.
Okay.
Ketiga-tiga, maksud saya hari ini menunjukkan bagaimana proses pilihan raya Negeri Sembilan hari ini telah menunjukkan satu perubahan dinamik, iaitu politik hari ini kita melihat bagaimana mungkin seperti kita lihat bahawa ada yang beranggapan bahawa anak muda ini sukar untuk mendapatkan slot ataupun sebagai calon pilihan raya. Tetapi ini sudah pada pandangan UMNO sendiri, kami telah berubah. Maksudnya kami sedar bahawa UMNO telah tewas pada PRU yang ke-14 hari itu, dan kita juga tidak, bukanlah satu orang kata parti politik yang mendapat majoriti pada PRU yang ke-15. Akan tetapi proses rejuvenasi parti ini tidak berhenti. Maksudnya kami sedar bahawa kita perlukan perubahan. Jadi UMNO hari ini bertindak untuk mengetengahkan, dan ini merupakan satu proses. Dan apabila ia bercerita tentang proses, ia akan mengambil masa. Tetapi saya kira ini adalah satu proses yang kita perlu hayati bersama, dan saya kira ini akan menjadikan satu UMNO ini parti yang lebih fresh lah, orang kata fresh dari segi masa, orang kata muka-muka baru yang akan diketengahkan terutama pada pilihan raya negeri ini.
Okey, bercakap tentang nak fresh atau nak meremajakan parti itu sendiri, mungkin Effendi mungkin boleh kongsikan Perikatan Nasional ataupun Bersatu, kalau nak dibandingkan dengan yang parti yang sedia ada, mungkin boleh dikatakan baru, termasuklah muda. Mungkin pada waktu ini, kalau kita bercakap tentang kota pencalonan untuk anak muda sebagai wakil yang diketengahkan oleh parti-parti untuk bertanding pada pilihan raya, seringkali kita dengar komplain ataupun rungutan daripada anak-anak muda, oh, bila nak buat kojok, suruh anak muda. Tapi kalau nak bagi kerusi, masa itulah kan? Mungkin sedikit daripada Fendi.
Okey, terima kasih. Saya ucapkan benda ni, di Perikatan Nasional, anak muda memang diiktiraf. Contoh, PRU yang lepas saya sendiri merupakan bekas calon parlimen. So, kita ada adun yang paling muda, umur 26 tahun. Dan untuk pengetahuan, kita dah melahirkan bekas menteri berumur 20-an. masa kita dalam Bersatu dan Pakatan Harapan. So untuk umur-umur anak muda ni, kita dulu lagi dah buat. Dan hari ni Perikatan Nasional Negeri Sembilan, kita akan mengumumkan calon-calon untuk PRN negeri ni. Kita menyangka melebihi 8 orang calon anak muda. So hari ni kita mengiktiraf dan tiada beza umur. You pemuda, you wanita, you bahagian. Contoh saya 35, saya merupakan ketua bahagian. Kalau dalam UMNO, tunggulah dinosaur atau parti-parti politik lain. Dia akan jadi gap umur tu adalah penentu kejaya seorang dalam parti politik tersebut. So kita lihat hari anak muda, anak muda di saluran 2, 3, 4, 5 di mana pun kebanyakannya bersama dengan Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab dasar kita, apa yang kita bawa, apa yang kita perjuangkan itu adalah bukan sekadar untuk anak muda, tapi kita berdasarkan prinsip bersih dan stabil tu. So kita lihat walaupun benda-benda yang orang kata nak cuba membawa pemimpin kami ke kluster mahkamah, tapi benda-benda yang orang kata dia buat-buat, tapi itulah politik. Kita tak boleh nak marah, tak boleh apa. Sebab itu memang di siapa pun dia akan jadi the best way. Okay.
Saya kira kalau cakap tentang calon anak muda ni, dia tak ada masalah untuk parti muda sebab nama pun muda, sudah tentulah calonnya pun muda. Tapi ada satu, saya kira cabaran yang cukup besar untuk parti muda apabila meletakkan calonnya. Kerana untuk kali ini di dua kawasan, di dua kursi di
Temiang dan Repah di Negeri Sembilan lah.
Dan saya kira dua kawasan ataupun di dua kursi itu adalah di kawasan luar bandar. Jadi untuk calon anak muda daripada parti muda, bagaimana nak yakinkan? Kerana demografi ataupun lapisan masyarakat penghuni ini, dia tak semuanya ataupun tak sebagai besarnya tertumpu kepada anak muda. Ada daripada umur daripada 18 sehinggalah kepada lebih warga emas 60-70. Jadi macam mana untuk calon anak muda daripada parti muda nak yakinkan lapisan penghuni yang pelbagai ini?
Okey, nama pun muda tapi tak semestinya, sebab ahli kami sendiri pun ada yang sudah berumur 70-an dan calon kami sendiri pun ada yang berumur 59 tahun. Jadi sebenarnya nak bercakap tentang anak muda di calon anak muda di muda sendiri, memang kami ketengahkan anak muda habis-habisan. Tapi persoalannya macam mana muda sendiri, parti yang secara undang-undangnya baru dekat setahun lebih, secara undang-undang baru dekat setahun lebih, nak masuk ke dalam kawasan luar bandar, nak tackle hati uncle dan auntie untuk berikan undi kepada kami, itu sudah tentu itu memang diakui sendiri pun oleh pimpinan muda yang lain, memang agak sukar. Sebabnya kami memang masih baru, dan kalau sebut pasal muda, ada yang tak tahu, tapi kalau sebut saya Sadiq, tahu. Jadi itu faktanya. Jadi kalau di peringkat PRN di sekarang pun, kami sedang menyediakan dan kami sedang merangka gerak kerja calon untuk di Temiang dan juga Repah. Antara perkara yang kami sentiasa ketengahkan untuk di pengundi di luar bandar adalah kami akan sentiasa offer ataupun menawarkan tentang politik bersih. Maksudnya tidak ada lagi politik fitnah, tidak ada lagi politik serangan peribadi, kerana itu sudah perkara yang lama. Saya yakin uncle dan auntie, pakcik-makcik yang mendengar politik dahulu dengan sekarang jauh bezanya. Kalau dahulu kita asyik bercakap tentang fitnah, tentang kes rasuah, tentang apa segalanya, tapi real politik itu yang sebenarnya kalau di mata rakyat adalah patut kita ketengahkan. Kita tawarkan polisi-polisi yang memberi menjaga kebajikan mereka, polisi-polisi yang menaikkan semangat mereka sebagai pengundi untuk memberikan undi kepada kita. Itu yang kami ketengahkan. Dan daripada dulu lagi di PRN di Johor, di PRU yang sebelum ini pun, kita memang sentiasa menegakkan yang kita akan fokus kepada penyelesaian dasar. Sebabnya di muda sendiri pun memang kita tak ada praktikkan tentang politik fitnah, politik lamalah senang cerita. Sekarang muda bawa politik baru. Ada yang bertanya kan, politik baru apa yang kita tahu? Parti setahun setengah, apa yang kita tahu sangat tentang politik baru ni? Ialah kami menawarkan benda-benda yang penyelesaian dasar. Kerana pada saya itu bila kita menawarkan perbincangan dasar, penyelesaian dasar, itu dapat meningkatkan keyakinan orang untuk memberikan undi kepada muda.
Okay. Anda dah dengar sedikitlah kita bagi peluang untuk mereka daripada parti ini bercakap sikitlah tentang calon, tentang anak muda dengan politik. Fatin, saya kira dah lebih pada 2-3 kali pengalaman untuk mengundi. Esther, kali pertama. Okey, dan kalau diikutkan ini untuk kali pertama jugalah untuk mengundi di peringkat negeri, untuk peringkat PRN. Untuk anak muda, saya mulakan dengan Esther dulu. Apa yang menjadi faktor ataupun apa yang akan menjadi pemboleh ubah ataupun apa yang Esther pertimbangkan? Tanpa menyebut mana-mana parti, tapi apa yang menjadi motivasi Esther untuk memilih ya wakil calon ini dan juga parti inilah yang sesuai membawa suara saya, keluarga saya dan juga rakan-rakan di kawasan berkenaan untuk menjadi wakil rakyat?
Okay, bagi pandangan saya sebenarnya, kalau saya akan melihat kepada ideologi parti tersebut. Macam di Malaysia kita ada pelbagai jenis parti kan, setiap parti melambangkan pelbagai jenis ideologi. Kalau saya secara peribadi saya nak parti yang melibatkan penglibatan semua kaum, semua agama tanpa mengira bangsa, agama dan lain-lain. Tapi bagi saya tidak akan mengundi bagi parti. Saya akan undi bagi individu tersebut. Contoh, kalau dekat Negeri Sembilan kita ada pelbagai calon dari pelbagai jenis parti. Saya akan tengok dulu apa sumbangan mereka, apa latar belakang mereka. Sebab saya tak nak seorang yang hadir hari ini, esok ada position. Saya nak orang yang ada sumbangan dari asas, dari bawah. Macam contoh, macam Abang Fendi ni dia ada penglibatan dalam pertubuhan belia. So, saya nak orang yang ada sumbangan kepada komuniti, kepada masyarakat, yang ada penglibatan dalam kerja belia sama juga dengan Abang Syazwan, dengan Zurin semua. Saya nak orang yang ada penglibatan tu sendiri. Bukan orang yang nak jawatan sahaja tapi tidak melaksanakan perkara. Itulah
untuk
saya.
Yang berpengalaman pengundi, yang berpengalaman dah mengundi dah berapa kali dah? 3 kali memilih wakil rakyat anda sendiri. Masihkah berlaku perkara yang sama ada memilih calon tu kerana beliau sangat popular di kawasan berkenaan ataupun parti itu yang bertanding di kawasan itu anda pilih?
Dia sebenarnya senario politik sekarang ni dah berbeza dengan senario politik yang sebelum-sebelum ni. Kalau ikutkan, kalau sebelum ni pemilihan seseorang wakil rakyat adalah berdasarkan kepada saya sendirilah. Saya sendiri melihat kepada contoh kekuatan parti dan juga susuk tubuh seseorang pemimpin ataupun calon tersebut. Namun sekarang, di pihak saya sendiri ataupun mungkin ada beberapa belia ataupun pengundi yang mungkin bersetuju dengan saya, kami lebih melihat kepada apa tawaran yang diberikan oleh calon-calon tersebut ataupun oleh mana-mana parti yang bertanding pada waktu tersebut. Jadi sebab contohlah sekarang ni kita ada isu ataupun masalah senario ekonomi yang agak membahayakan ataupun agak merisaukan. Contoh daripada aspek kalau kita tengok pendapatan dalam rendah, gaji rendah, kita punya perbelanjaan tinggi. Jadi sama juga macam dalam politik. Dekat politik ni lah yang mereka boleh menjanjikan kepada pengundi-pengundi apakah janji mereka dan tawaran mereka nak memberi kestabilan terhadap pendapatan, terhadap kelangsungan hidup kepada pengundi-pengundi. Kalau saya sendiri, saya melihat kepada tawaran yang diberikan oleh calon-calon tersebut. Adakah menguntungkan dan memberi kelebihan kepada saya sendiri ataupun tidak? Itu pendapat saya sendiri.
Alright, okay. Saya nak kembali kepada orang politik. Kita bercerita tentang tawaran dan juga penyelesaian. Saya nak mulakan dahulu dengan Zurin. Zurin mungkin boleh kongsikan pada waktu ini, apa penyelesaian yang boleh ditawarkan untuk khususnya anak-anak muda luar bandar ataupun kalau di Negeri Sembilan ni kebanyakannya kawasan luar bandar ni adalah Felda. Jadi apa penyelesaian yang lain daripada parti-parti yang sedia ada ini untuk anak muda yang berada di luar bandar dan khususnya yang berada di Felda?
Okey. Kalau boleh saya kongsikan mengenai kertas hitam dua muda yang akan dilancarkan mungkin dalam masa terdekat inilah, saya tak pasti bila. Antara tawaran muda sendiri adalah kami ingin memberi macam mana mengetengahkan tentang gig ekonomi. Kita tahu anak muda cenderung tentang gig ekonomi, Foodpanda, Grab, content creator. Apa yang kami tawarkan adalah memberi kemahiran, latihan kemahiran kepada mereka untuk mereka memantapkan lagi skill mereka untuk mereka ketengahkanlah. Selain daripada itu, kami juga di Muda menyokong kuat tentang pembuatan referendum. Referendum ni adalah pungutan suara yang diaplikasikan di negara-negara maju di mana setiap pengundi di kawasan tersebut akan diberi petisyen untuk menyuarakan pandangan mereka, dan selepas itu referendum itu kami akan dibawa ke DUN untuk dibahaskan. Saya kira tidak ada mana-mana parti lagi bercakap tentang referendum ini, sebab pada saya referendum ini adalah menandakan bahawa demokrasi di negeri dan di negara itu hidup. Juga kami muda juga mengetengahkan tentang pendidikan. Kita tahu sekarang Malaysia selain daripada masalah ekonomi, masalah inflasi, kos sara hidup, kita juga berdepan dengan masalah keciciran pendidikan. Ini bermula daripada sejak pandemik COVID-19. Jadi apa yang kami tawarkan adalah memberikan kelas tambahan percuma kepada kanak-kanak di sekolah, dan juga memberikan bantuan seperti tablet macam yang dapat sebelum ini kepada golongan-golongan B40 dan yang memerlukanlah. Itu antara yang saya boleh sebut dan saya boleh ulas ketika ini. Mungkin selebihnya kalau nak tahu lagi lepas ni, kita boleh bila muda dah launch kertas hitam kedua, boleh go through lebih.
Okey, daripada Fendi mungkin boleh dikongsikan apa tawaran yang boleh nak yakinkan pengundi-pengundi khususnya di Negeri Sembilan, kita bercakap tentang Negeri Sembilan, yang mungkin berbeza dengan gabungan parti ataupun parti lain yang turut bertanding pada pelarian negeri ini.
Okey, kita namakan Perikatan Nasional, kita namakan manifesto kita Tawaran Negeri. Dia akan dilancarkan dalam masa sedikit masa lagi. So kita lihat sebagai penggiat belia, kita lihat kerajaan sebelum ini dia tidak mengiktiraf malih belia negeri itu sendiri. Kenapa saya kata begitu? Dia menubuhkan satu entiti diberikan nama Tabah. So everything tidak melalui malih belia kena melalui Tabah. So dulu kita bersama dalam KBS ke apa ke, malih belia adalah badan entiti yang paling tinggi untuk golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Ya, dulu 40 tahun. Sekarang ini kita kena melalui pula satu badan yang dikelola oleh orang parti politik untuk memohon sesuatu dana. Yang kedua, berebut tentang Felda tu tadi, kita menawarkan untuk menyelesaikan masalah yang berlarutan hampir 20 tahun ini adalah masalah perumahan generasi kedua. Bukan tidak dibuat, tapi rumah tu terbengkalai, 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 hampir pilihan raya dijanjikan untuk siap, tapi untuk sampai dah dekat pilihan raya balik, kita janji lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi masalah tu dah hampir 20 tahun tak selesai. So kita datang dengan langkah yang kompleks untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ambil masa 2 hingga 3 tahun selesai masalah ini, InsyaAllah. Sebab kita ada formula yang kita mampu untuk buat. Sebab ini bukannya melibatkan dana yang besar, sebab benda dah ada. Yang ketiga, untuk pembangunan anak muda, kita lihat ekonomi tak berapa baik. Suami, isteri terpaksa bekerja. Kita akan letakkan satu one stop center di tempat-tempat pekerjaan yang ramai pasangannya bekerja, menjadikan tempat transit untuk anak-anak itu sementara mak bapak dia balik bekerja. So kita akan sediakan penjaga dia, pengasuh, babysitter, makannya, pakainya sementara anak ibu bapa tu bekerja, dan ibu bapa tu senang, suka hati bekerja, anak dia dah dijaga. Itu antara tawaran-tawaran yang kita khusus untuk orang muda, dan kita yakin dan pasti itu untuk yang berkahwin. Yang bujang pun kita letakkan satu mekanisme insentif untuk yang bakal berkahwin dan ada anak pertama tu, kita bagi insentif untuk itulah. Orang muda dia mencari hal yang tuju, ekonomi tak berapa stabil, so kita bantu. InsyaAllah benda ni kerajaan Perikatan Nasional dia prihatin, dia akan menjurus lebih kepada orang muda, dan kita tidak melupakan golongan sebelum-sebelum yang veteran. Kita teruskan pastikan pendapatan mereka ni, bersawah, petani, penoka dengan harga komuniti yang lebih baik, InsyaAllah.
Muda dan juga Perikatan Nasional ataupun Bersatu dah kongsikanlah apa tawaran-tawaran khususnya untuk anak muda. Tapi orang politik ni nak cakap pasal janji, janji orang politik tu itu lain hal lah. Tapi kalau pilihan raya, kalau tak ada janji, tak ada manifesto tu, dia tak jadilah pilihan raya tu. Jadi mungkin daripada UMNO dan Barisan Nasional, kita tahu untuk PRN ni cukup berbeza kali ini gabungan ataupun apa yang berlaku dalam tempoh kurang pada setahun ini, khususnya di peringkat Negeri Sembilan juga turut berlaku. Mungkin pada waktu ini apa yang boleh dijanjikan ataupun tawaran yang bagaimana yang boleh diberikan kepada anak muda?
Okey, kita sedia maklum bahawa hari ini UMNO telah menjadi sebahagian daripada kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, malah ia dibawa ke peringkat negeri pada pilihan raya negeri ini. Jadi pada hemat saya, kalau kita lihat bagaimana situasi politik di Negeri Sembilan hari ini, UMNO masih lagi antara parti yang dominan, iaitu masih UMNO bertanding di 17 kerusi daripada keseluruhan kerusi di Negeri Sembilan. Jadi saya kira ini adalah satu orang kata tawaran yang apa yang UMNO boleh berikan, terutama dengan gabungan kerajaan perpaduan kerajaan bersama Pakatan Harapan hari ini. Kita pastinya kerajaan negeri mahu untuk bergerak seiring dengan dasar ataupun segala apa yang diketengahkan di peringkat persekutuan untuk diimplementkan juga di peringkat negeri. Maka ia akan memudahkan proses untuk bergerak. Jadi pada hari ini, kalau bercerita tentang tawaran UMNO sendiri, saya kira tawaran ini adalah perkara yang sama, iaitu kita berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ekonomi. Kita sedar bahawa tentang isu-isu anak muda hari ini di peringkat luar bandar dan bandar sebagainya. Saya kira tawaran yang diberikan, saya tahu bahawa kerajaan negeri ataupun kerajaan perpaduan daripada UMNO dan Pakatan Harapan ini menawarkan antaranya adalah tentang aspek pendidikan terutamanya, iaitu pemberian insentif kepada pelajar-pelajar cemerlang. Kedua, tentang pemberian untuk mereka masuk ke peringkat universiti. Maksudnya hari ini, insentif ini adalah satu perkara yang kita nampak mungkin perkara yang mudah, tetapi itu adalah sebenarnya satu perkara yang mampu memberikan satu lonjakan kepada mereka, untuk terutama daripada segi kewangan dan sebagainya. Sebab itu kalau selain daripada pendidikan, kita beralih kepada gig ekonomi lah. Kita cerita tentang gig ekonomi. Saudara Zurin telah mengupas, Abang Effendi sendiri telah mengupas. Jadi saya kira tentang gig ekonomi di Negeri Sembilan hari ini, ia adalah satu permulaan yang baik. Dan permulaan ini adalah satu, ia akan menjadi sebagai satu lonjakan. Dan saya kira kerajaan negeri hari ini dia telah menyediakan satu kapasiti, iaitu mereka terbuka untuk mereka hari ini, untuk anak-anak muda untuk terlibat sama dalam ekonomi hari ini. Tiada, maksudnya tiada limitasi kepada mereka. Maksudnya mereka nak buat pada hari, mereka diberikan kebebasan. Maksudnya fleksibiliti itu terpulang kepada mereka sama ada mereka mahu ataupun tidak. Jadi saya kira tawarannya apa yang UMNO ingin kemukakan hari ini adalah terutama kepada anak muda hari ini adalah kepada satu perkara yang mampu mendatangkan kefaedah ataupun mendatangkan satu orang kata perkara yang lebih baiklah kepada anak muda, supaya pada hari ini lonjakan ekonomi terutamanya mampu diberikan kepada anak muda hari ini untuk kita terus dalam kita tahu kesanggupan kehidupan hari ini semakin meningkat tinggi. Jadi ini adalah sebagai satu tawaran yang mampu diberikan oleh kerajaan perpaduan terutamanya kepada Negeri Sembilan pada hari ini.
Okay. Saya kira tak cukup masa kalau kita nak lanjutkan, tapi mungkin secara ringkas untuk Esther dan juga Fatin, apa kalau boleh disimpulkanlah tiga perkara atau tiga poin, kalau ada tiga perkara ni anda akan undi calon ataupun parti itu. Saya nak mulakan daripada Esther.
Okey, so kalau tiga perkara utama itu adalah berkaitan dengan pendidikan. Sebab kalau kita tengok pendidikan di negara Malaysia secara seluruh, peluang tidak diberi secara saksama. Di mana peluang itu adalah berdasarkan tentang identiti, bukan kelayakan. Okay. Itu satu perkara. Kedua, peluang pekerjaan bagi golongan OKU. Okay. Sebab kalau kita tengok di Negeri Sembilan sendiri, saya ada seorang abang saudara di mana mereka melalui satu latihan kursus di mana mereka kata lepas kursus tu mereka akan menjaminkan kerja. Dia dah hadir kursus tu, sampai hari ni tak ada kerja. So kerja bagi golongan OKU. Ketiga, supaya melaksanakan inisiatif untuk mendedahkan literasi politik di kalangan belia, di kalangan B40. Sebab kalau kita tengok sekarang ni ada pelbagai jenis inisiatif yang dilaksanakan, cuma ianya tidak diberikan pendedahan ataupun tidak diwar-warkan. Wujudkan satu saluran di mana anak muda boleh dapat tahu apa inisiatif yang kerajaan laksanakan. Macam tadi saya ada berbincang dengan Zurin. Masa itu dia ada beritahu pelbagai jenis beasiswa yang kerajaan negeri offer. Tapi offer itu tiada saluran di mana kami boleh dapat tahu. So itu adalah harapan saya.
Okey. Tiga.
Kalau saya sendiri ada tiga perkara. Pertama, peluang ekonomi lah. Peluang ekonomi kepada semua lapisan. Tak kira kepada anak muda, kepada warga emas, kepada anak-anak bersekolah, kepada yang T20 ke B40 ke, kita bagi adil selayaknya. Kita akan tengok itu pertama. Kedua, peluang pendidikan. Peluang pendidikan ini adalah sebenarnya tunjang kepada sesebuah pembangunan negara. Jadi perkara ini juga adalah antara perkara yang penting supaya parti-parti dapat mana-mana calon ataupun mana-mana parti untuk memberi peluang pendidikan kepada anak-anak muda khususnya. Dan yang ketiga, mestilah kebajikan. Kebajikan semua rakyat ni mestilah terpelihara, terjaga, yang paling tidak boleh dilupakan. Itu sahaja.
Okay. Saya ada satu pusingan akhir. Saya perlukan semua jawab semua panelis untuk cakap ya ataupun tidak. Ringkas je, tak perlu nak tambahan ataupun penjelasan lanjut. Selepas ataupun pasca pilihan raya negeri khususnya di Negeri Sembilan, adakah anda yakin satu hari nanti ataupun pada selepas pada pilihan raya negeri ini, menteri besar yang akan dilantik adalah daripada kalangan anak muda. Tak kira anak umur 35 ataupun bawah 40 tahun. Anda yakin satu hari selepas PRN ataupun menteri besar yang bakal dilantik ini adalah seorang pada anak muda? Saya mulakan Nui Syazwan. Ya ataupun tidak?
Yakin.
Yakin?
Tidak.
Esther kata tidak?
Tidak.
Fatin kata tidak. Parti Muda, ya. Dia kata ya.
Dan kemudian, yes.
Yes. Yeah. Maknanya saya kira ada tiga, dua. Tiga yang yakin dan dua kata tidak. Itu adalah secara ringkasan sajalah kita ini adalah, bukan dapatan atau buku kajian sebenar, tapi itu sebenarnya manifestasi ataupun terjemahan apa yang kita nak bercakap tentang pada hari ini, pilihan raya negeri, dan juga kita bercakap tentang anak muda dan bagaimana partisipasi anak muda begitu penting apabila kita melihat pada iktibar yang berlaku pada pilihan raya umum yang ke-15 dan juga apa yang berlaku dinamika politik selepas itu. Saya kira banyak yang telah kita bincangkan daripada peluang ekonomi, pekerjaan, ekonomi gig-nya dan juga akhirnya kita bercakap tentang politik anak muda. Saya kira itu saja untuk waktu ini dalam anak muda. Terima kasih kepada Syazwan, Esther, Zurin, Fatin dan juga Fendi. Saya kira itu saja untuk waktu ini dalam anak muda. Kita jumpa lagi.